μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και από εκεί θα διαβάσουμε τα τελευταία εδάφια του κεφαλαίου, που είναι τα εδάφια 24 έως και 27. Ματθαίος 17, εδάφια 24 έως και 27. Το θέμα μας έχει να κάνει με την σημερινή περίσταση και είναι μια περικοπή η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μια αρκετά περίεργη ιστορία. Το λέω αυτό εξ αρχής. Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια, που ήταν λίγο κάπως πιο θολά τα πράγματα στο μυαλό μου, κάποιος μου είπε αυτή την ιστορία και λέω δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ιστορία μέσα στην Αγία Γραφή. Θα καταλάβετε γιατί. Όταν έφτασαν, το διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση, όταν έφτασαν στην Καπερναούμ, ήρθαν στον Πέτρο οι εισπράκτορες του φόρου για το ναό και του είπαν «Ο δάσκαλός σας δεν πληρώνει τις 2 δραχμές του φόρου». Λέει ο Πέτρος «Ναι, πληρώνει». Μόλις μπήκε στο σπίτι και πριν πει τίποτα, τον πρόλαβε ο Ιησούς και του είπε «Τι γνώμη έχεις, Σίμων, οι βασιλιάδες της γης από ποιους εισπράττουν τέλη ή φόρο?» Το τέλος είναι μια λέξη και ο κίνσος, στο αρχαίο κείμενο η άλλη λέξη, ο κίνσος είναι ο φόρος που πληρώνεις μετά από απογραφή. Είναι ο κεφαλικός φόρος. Το τέλος είναι το ΦΠΑ που θα λέγαμε εμείς, έτσι. Λοιπόν, από ποιους εισπράττουν τέλη ή φόρο, από τους δικούς τους ή από τους ξένους? Και όταν του είπε ο Πέτρος από τους ξένους, ο Ιησούς του λέει «Συνεπώς απαλλάσσονται οι δικοί τους». Για να μην τους σκανδαλίσουμε όμως, πήγαινε στη λίμνη, ρίξε το αγκίστρι και πάρε το πρώτο ψάρι που θα βγάλεις, άνοιξε το στόμα του και θα βρεις μέσα ένα 4 δραχμό. Πάρτο και δώσ' τους για μένα και για σένα. Περίεργη ιστορία, έτσι δεν είναι? Δεν μας συνηθίζει ο Ιησούς Χριστός σε τέτοιου είδους θαύματα. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο και ιδιαίτερα καθώς βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την ιδιαίτερη ιστορία, άνοιξε τα μάτια μας, φώτισέ μας, δίδαξέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε και τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Το θέμα μας είναι η πολιτική, το σύστημα, οι φόροι, η εμπλοκή μας, η συμμετοχή μας με όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι ενδιαφέρον ότι ο Ματθαίος, βέβαια ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ήταν τελώνης ο ίδιος, 2 φορές στο Ευαγγέλιο του έχει περιστατικά, αυτό είναι κάτι που μόνο ο Ματθαίος το έχει, αυτό που διαβάσαμε, περιστατικά που έχουν να κάνουν με το θέμα της φορολογίας. Έτσι, θυμάστε στο κεφάλαιο 22, είναι εκεί που ρωτούν τον Χριστό, πρέπει να πληρώνουμε τον φόρο στον Κέσσαρα ή όχι, και θυμάστε, του ζητά ένα νόμισμα και λέει δώσε στον Κέσσαρα αυτά που είναι του Κέσσαρα κτλ. Αυτό είναι στο Ματθαίο 22, μία λοιπόν συζήτηση σχετικά με τον φόρο και τι πρέπει να κάνουμε. Και εδώ έχουμε μια άλλη συζήτηση που ξανά το θέμα της είναι ο φόρος. Και αν πρέπει να τον πληρώνουμε, πώς πρέπει να τον πληρώνουμε κτλ. Τώρα, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, και έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα, θα ήθελα εδώ να σταθούμε για μισό λεπτό και να το σχολιάσουμε αυτό. Δηλαδή, σε αντίθεση με αυτό που ίσως εμείς θα πιστεύαμε, ο Ιησούς Χριστός ασχολείται με πράγματα της καθημερινότητάς μας, όπως είναι το πληρώνω φόρους, πόσο φόρο πληρώνω, πρέπει να πληρώνω και ποια άποψη έχω για τους φόρους. Πράγματα τα οποία ίσως εμείς τα λέγαμε με αυτά είναι κοσμικά. Προσέξτε, ο Χριστός και στην μία και στην άλλη περίπτωση δεν είπε τώρα εμένα τι με μπλέκετε για τέτοια πράγματα. Έτσι. Εμένα ρωτήστε με, ξέρω εγώ, για την ψυχή σας, για την αιωνιότητα, για τον ουρανό. Μην με απασχολείτε τώρα με τέτοιου είδους πράγματα, η φορολογία, πρέπει να πληρώνουμε, δεν πρέπει να πληρώνουμε και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός δεν το έκανε αυτό. Γιατί? Επειδή ο Θεός ενδιαφέρεται για κάθε πτυχή της ζωής μας. Και όχι μόνο ενδιαφέρεται, έχει άποψη. Ένα από τα πράγματα που ξανά και ξανά το τονίζουμε στην Εκκλησία μας είναι ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός σε θρησκευτικά θέματα τα οποία ο Θεός εκεί έχει την δικαιοδοσία και τα ξέρει, και εγκόσμια θέματα τα οποία πρέπει τέλος πάντων μόνοι μας να βρούμε την άκρη. Όχι. Κάθε τι βρίσκεται σε αναφορά με τον Θεό. Αυτό το συνοψίζουμε μέσα σε μία λέξη που συχνά χρησιμοποιούμε όταν μιλούμε για τις αξίες της Εκκλησίας μας, και αυτή είναι η λέξη έμπνευση. Έμπνευση, δηλαδή ο Θεός με τη δημιουργική του πνοή έρχεται και αγγίζει και ζωογονεί κάθε σφαίρα της ζωής. Δεν υπάρχει ούτε μία σπιθαμή πάνω σε αυτόν τον κόσμο που να μην την βλέπει ο Θεός και να λέει «Είναι δική μου, έχω άποψη και με αφορά». Το καλοκαίρι που πέρασε, η Κεν, η κίνηση Ευαγγελικής Νεολαίας, η νεολαία μας είχε το συνέδριό της. Και σαν τίτλο γενικό είχε «Αυτά για τα οποία δεν μιλούμε την Κυριακή». Και καταπιανόταν με διάφορα θέματα. Δεν πρέπει να υπάρχει θέμα για το οποίο δεν μιλούμε την Κυριακή και να χρειάζεται να κάνουμε ένα συνέδριο γι' αυτό. Έτσι. Όλα είναι θέματα που μας αφορούν και είναι θέματα για τα οποία πρέπει να ψάξουμε να δούμε την βιβλική ματιά. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε σήμερα να δούμε τι λέει ο Ιησούς Χριστός σχετικά με αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την υποχρέωση και την ευθύνη μας προς την εξουσία και σε ό,τι αφορά το θέμα της φορολογίας. Γυρνάμε πίσω στην ιστορία μας που όπως είπα είναι μια περίεργη ιστορία, έτσι. Ο Ιησούς Χριστός συνήθως κάνει θαύματα για να υπηρετεί άλλους. Τώρα εδώ βλέπουμε ένα θαύμα που με αυτό πληρώνει τους φόρους του, έτσι. Και λιγάκι αυτό μας ξενίζει και είναι αλήθεια, είναι λίγο περίεργη η αφήγηση και η ιστορία. Καθώς ερχόμαστε λοιπόν να την αποκωδικοποιήσουμε, πρέπει να δούμε το εξής. Σας προειδοποιώ, στην αρχή είναι λίγο έτσι εξηγητικό και λίγο στριφνό το μήνυμα, αλλά θα καταλήξουμε σε πολύ πρακτικά πράγματα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι ότι υπάρχουν δύο πλαίσια αναφοράς για να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε αυτή την περικοπή. Το πρώτο αφορά την αρχική περίσταση, δηλαδή την ζωή και τη δράση του Χριστού. Δηλαδή, όταν ο Χριστός ήταν εδώ και όταν έγινε αυτό και όταν ο Χριστός είπε αυτά που είπε, τι σήμαινε. Σε εκείνα τα χρόνια, πριν το 70 μετά Χριστόν δηλαδή, ο φόρος για τον οποίο μιλά εδώ ήταν ένας Ιουδαϊκός φόρος. Οι Ιουδαϊκές αρχές τον επέβαλαν και ήταν ένας φόρος που τον πλήρωναν για τον ναό. Έτσι. Άρα αυτό το δίδραχμα για το οποίο μιλάει εδώ πέρα είναι ένας στα χρόνια του Χριστού. Ένας Ιουδαϊκός φόρος που οι Ιουδαϊκές αρχές επέβαλαν. Υπήρχε μεγάλη συζήτηση. Πάντοτε σε θέματα φορολογίας υπάρχει μεγάλη συζήτηση και τότε υπήρχε μεγάλη συζήτηση αν είναι για μια φορά στη ζωή να τον πληρώνει κάποιος τον φόρο, αν πρέπει να τον πληρώνει κάθε χρόνο, ποιες ηλικίες και πάνω πρέπει να τον πληρώνουν και πολλά τέτοιου είδους ζητήματα. Αλλά, ξαναλέω, στα χρόνια του Χριστού Ιουδαϊκός φόρος που αφορά το ναό. Μετά το 70 μετά Χριστόν, που συμβαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι καταστρέφεται ο ναός, δεν υπάρχει πια ναός στην Ιερουσαλήμ. Με άλλα λόγια, όταν ερχόμαστε στο ακροατήριο του Ματθαίου, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, έτσι όταν γράφει αυτό το Ευαγγέλιο και μιλά για αυτή την ιστορία, το ακροατήριο του Ματθαίου ξέρει αυτόν τον φόρο, αλλά σε άλλο πλαίσιο. Πια είναι ένας ρωμαϊκός φόρος και αφορά την αυτοκρατορία. Εντάξει. Πριν το 70 ένας Ιουδαϊκός φόρος και αφορά το ναό, μετά το 70 σε ένα δεύτερο πλαίσιο εφαρμογής αυτής της ιστορίας μιλάμε για έναν ρωμαϊκό φόρο και έχει να κάνει με την αυτοκρατορία και την αυτοκρατορική λατρεία. Τώρα, θα δούμε το νόημα και τη σημασία της πράξης και της διδασκαλίας του Ιησού μέσα στα δύο αυτά πλαίσια. Είναι λίγο διαφορετική στο ένα από ό,τι στο άλλο και θα τα δούμε. Ξεκινώντας από το δεύτερο. Ξεκινώντας από αυτό που οι αποδέκτες του Ευαγγελίου του Ματθαίου καταλάβαιναν διαβάζοντας αυτή την ιστορία όπου πια μιλάμε για τον κίνσο, έτσι, λατινικές εκφράσεις, το τέλος, το δίδραχμο, έτσι, όλα αυτά πια αποκτούν ένα νέο πλαίσιο. Είναι ο ρωμαϊκός φόρος που τον δίνω για την αυτοκρατορία. Εκεί λοιπόν ποιο είναι το μάθημα. Το μάθημα είναι, το λέω και μετά το εξηγώ, ότι ο Ιησούς και οι ακόλουθοί του δέχονται την πραγματικότητα της εξουσίας του Κέσαρα, αλλά ταυτόχρονα την σχετικοποιούν. Την δέχονται, αλλά όχι με έναν απόλυτο τρόπο, την σχετικοποιούν. Προσέξτε, η πράξη της πληρωμής του φόρου ήταν μια δημόσια πράξη υποταγής. Ήταν ένας τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αναγνώριζε ότι ο Κέσαρας είναι Κύριος και του οφείλω και γι' αυτό πρέπει να του δώσω. Και ο Χριστός, προσέξτε, πληρώνει και για τον εαυτό του και για τον Πέτρο αυτόν τον φόρο. Αλλά ας είμαστε προσεκτικοί όταν μιλούμε για τον Ιησού. Γιατί ο Ιησούς Χριστός απ' τη μία δίνει κάτι, αλλά απ' την άλλη πλευρά μας κλείνει το μάτι και λέει προσέξτε, μην τα μπερδέψετε τα πράγματα. Και δείτε πώς μιλάει ο Χριστός μες στην περικοπή. Λέει, οι βασιλιάδες της γης, βλέπετε όταν συζητάμε τον Πέτρο, Οι βασιλιάδες της γης, στο εδάφιο 25, από ποιους εισπράττουν τέλη ή φόρο, από τους δικούς τους ή από τους ξένους? Τώρα προσέξτε, το ξαναλέω. Ο Χριστός από τη μία υποτάσσεται, αλλά και σχετικοποιεί και υπονομεύει την εξουσία. Γιατί? Πρώτα απ' όλα η φράση «οι βασιλιάδες της γης». Αυτή δεν είναι μια τυχαία φράση. Οι περισσότεροι σχολιαστές προτείνουν ότι αυτή η φράση, η περιγραφή «βασιλιάδες της γης», έρχεται από τον δεύτερο ψαλμό, από τον ψαλμό Β, που αν θυμάστε και σας θυμίζω, είναι ένας μεσιανικός ψαλμός που μιλάει για τον κεχρισμένο του Θεού, ενάντια του οποίου έχουν συναχθεί οι βασιλιάδες της γης, προσπαθώντας να επιβάλλουν την δική τους εξουσία, προσπαθώντας να τον υπερκεράσουν, να τον καταπολεμήσουν, να τον κατατροπώσουν, αλλά ο Θεός μια μέρα θα τους κρίνει. Άρα, προσέξτε, ο Χριστός απ' τη μία υποτάσσεται, αλλά δεν λέει αχ τι καλή που είναι αυτή και τι ωραία και τι σπουδαία είναι, οι βασιλιάδες της γης, και όλοι εμείς που έχουμε διαβάσει τον Ψαλμό 2 ξαφνικά καταλαβαίνουμε πού το πάει ο Ιησούς. Με άλλα λόγια, δεν ξέρω αν υπάρχει ερμηνευτικός όρος για να το περιγράψω αυτό, ο Ιησούς το λέει, αλλά τη στιγμή που το λέει κλείνει το μάτι. Έτσι λέει. Οι βασιλιάδες της γης, έτσι, καταλάβετε τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Δεν μιλούμε λοιπόν εδώ πέρα για ανθρώπους πίστης, για ανθρώπους κάτω από την ευλογία του Θεού, αλλά μιλούμε για ένα διεφθαρμένο σύστημα. Επίσης, προσέξτε πώς το κρίνει ο Ιησούς. Όταν λέει οι βασιλιάδες της γης, από ποιους εισπράττουν τέλη και φόρο? Από τους δικούς τους, από τους ιούς τους, λέει το κείμενο, ή από τους ξένους? Προσέξτε ξανά εδώ ότι ο Ιησούς Χριστός με τον τρόπο του κρίνει τι? Την ανισότητα και την μεροληψία. Δηλαδή, οι δικοί μας και οι άλλοι, έτσι. Οι μέτεροι και οι από έξω. Ότι τους δικούς μας το σύστημα τους φροντίζει, τους καλύπτει και τους άλλους τους ταλαιπωρεί, έτσι, και τους φέρνει σε δύσκολη θέση. Δείτε δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός δεν δίνει μια λευκή επιταγή στην εξουσία και λέει, λοιπόν, πρέπει να υποτασσόμαστε στην εξουσία. Όχι. Πληρώνει τον φόρο, αλλά προσέξτε. Τους αποκαλεί διεφθαρμένους. Δεύτερον, τους αποκαλεί άδικους, ότι μεροληπτούν, ότι βολεύουν τους δικούς τους και τα παίρνουν από τους άλλους. Και επίσης δείτε και την ειρωνία που υπάρχει στην φράση στο εδάφιο 27, που λέει ο Χριστός στον Πέτρο, κοίταξε Πέτρο, για να μην τους σκανδαλίσουμε, δώσε τώρα τον φόρο για να τελειώνουμε. Και ξέρετε, αυτή είναι η πιο τρελή δήλωση που διαβάζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Γιατί ο Ιησούς Χριστός σε όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου δεν κάνει τίποτα άλλο όλη την ώρα από το να σκανδαλίζει επίτηδες τους ανθρώπους της εξουσίας. Δηλαδή, από το κεφάλαιο 8-9, θυμάστε, όταν συγχωρεί τις αμαρτίες του παραλυτικού και τρελαίνονται οι Ιουδαίοι άρχοντες. Όταν η μέρα Σάββατο θεραπεύει κάποιον και τρελαίνονται οι Ιουδαίοι άρχοντες. Έτσι, όταν τους λέει ότι μια μέρα εσείς θα με σκοτώσετε, μαζεύονται στο κεφάλαιο 12 και ετοιμάζονται να τον σκοτώσουν, και ξανά και ξανά δύο φορές το Ευαγγέλιο του Ματθαίου λέει ότι εσκανδαλίζοντο εν αυτό. Έτσι, με άλλα λόγια, αυτό μόνο ως ειρωνία πρέπει να το καταλάβουμε. Έτσι, μην σκέφτεσαι έναν Χριστό που λέει «Αχ, ξέρεις κάτι, τι να κάνουμε, να τα έχουμε καλά». Έτσι, είναι μια πολύ ειρωνική δήλωση και υπονομεύει ο Ιησούς Χριστός αυτό που φαινομενικά μοιάζει, έτσι, αυτό είναι το θέμα, φαινομενικά μοιάζει να λέει «Α, υποτασσόμαστε», αλλά ουσιαστικά υπονομεύει. Τέλος, δείτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τι ζητά ο Χριστός από τον Πέτρο να κάνει για να τακτοποιήσει αυτό το θέμα με την φορολογία, αυτή την εκκρεμότητα? Του λέει «Πήγαινε στη λίμνη, ρίξε το αγκίστρι σου και το πρώτο ψάρι που θα πιάσεις, άνοιξε το στόμα του και θα βρεις μέσα ένα τετράδραχμο. Πάρτο και δώσου το για μένα και για σένα». Δείτε ότι ο Χριστός εδώ δεν λέει «Πέτρο, πάρ το καΐκι σου, έτσι, πάρε και τους άλλους μαζί που χρειάζεσαι, βγείτε στη θάλασσα, ρίχτε τα δίχτυα, ψαρέψτε, πιάστε ψάρια, κάντε διαλογή, βγείτε έξω, πουλήστε τα και από τα λεφτά που θα βγάλετε δώστε τον φόρο». Αυτό θα σήμαινε ότι δίνει πάρα πολύ σημασία σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά τι του λέει? «Πέτρο, ούτε καν τα δίχτυα να ρίξεις, πάρε το την πετονιά, ρίξε να στη λίμνη. Το πρώτο ψάρι που θα πιάσεις, άνοιξε το, μέσα εκεί θα βρεις τα λεφτά, πλήρωσέ τους». Με άλλα λόγια, μέχρι εκεί αξίζει να ασχολείται κανένας με αυτό. Μην Αποδέρχεται και ο τίτλος του μηνύματός μας σήμερα. Δεν ξέρω αν προλάβετε να το δείτε. Μην τρελαίνεσαι. Εντάξει. Η εξουσία, η πολιτική, όλα αυτά. Αλλά μην τρελαίνεσαι. Εντάξει. Μην του δίνεις περισσότερη αξία και σημασία από ότι. Δεν ξέρω αν νιώθετε ότι κατά κάποιο τρόπο ο Ιησούς Χριστός σαν να διακομωδεί όλη αυτή την διαδικασία. Άσε που, και να το πω τώρα αυτό, που σε αντίθεση με άλλα θαύματα, εδώ δεν έχουμε τι. Δεν διαβάζουμε και ο Πέτρος πήγε και έριξε το αγκίστριον και έπιασε το ψάρι και ιδού ήταν τα νομίσματα. Ούτε καν ξέρουμε αν πραγματικά το εννοούσε. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί σχολιαστές που λένε μήπως έκανε πλάκα ο Χριστός με όλη αυτή την ιστορία, έτσι. Το εννοούσε πραγματικά, το έκανε ο Πέτρος, ήθελε κάτι να του πει. Ανοιχτά ερωτήματα. Όμως, το πιο σημαντικό απ' όλα, καθώς ο μαθητής του Χριστού δίνει τον φόρο, λέει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που η εξουσία περιμένει από αυτόν να πει. Προσέξτε. Τι θέλει ο Κέσαρας να εννοεί ο Πέτρος και να λέει ο Πέτρος όταν πληρώνει το φόρο. Τι θέλει να σκέφτεται. Βλέποντας αυτό το δίδραχμο, τι θέλει ο Πέτρος να βλέπει. Ο Κέσαρας θέλει εκεί να βλέπει ο Πέτρος την απόλυτη κυριαρχία του Κέσαρα. Αλλά προσέξτε, ο Χριστός του λέει ότι θα βρει το δίδραχμο με έναν τέτοιον τρόπο που τι υπογραμμίζει. Την απόλυτη κυριαρχία του Θεού. Προσέξτε, ξεκινάει η ιστορία βάζοντας το πλαίσιο. Ούτε καν ρώτησε ο Πέτρος. Ο Χριστός ξέρει τη συζήτηση που έγινε. Ούτε καν πρόλαβε να ανοίξει το στόμα του ο Πέτρος και λέει: Πέτρο, ξέρω τι κουβεντιάσατε εκεί πέρα. Να λοιπόν τι θα κάνεις. Πήγαινε, ρίξε το αγκίστρι, θα βρεις ένα ψάρι, θα το ανοίξεις και θα βρεις μέσα ακριβώς 4 δραχμές, 2 για μένα, 2 για σένα. Απόλυτη κυριαρχία. Αυτό είναι το βασικότερο νόημα. Ο Κέσαρας θέλει η πράξη της φορολογίας να δηλώνει τη δική του κυριαρχία και ο Χριστός έρχεται και το ανατρέπει όλο αυτό το πράγμα, ώστε όταν ο Πέτρος δίνει αυτό το δίδραχμο, αντί να σκέφτεται πόσο δυνατός είναι ο Κέσαρας, να λέει, κοίταξε, τι είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός. Ο Κέσαρας θέλει όταν δίνει ο άνθρωπος το κέρμα να λέει, ο Κέσαρας παίρνει ό,τι θέλει. Ενώ ο Χριστός θέλει όταν δίνουμε αυτό να λέμε «Ο Θεός μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε». Το ξαναλέω. Αυτό, η ίδια πράξη, προσέξτε, αυτό είναι το ενδιαφέρον, η ίδια πράξη που για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δηλώνει τα πάντα ανήκουν στον Κέσαρα και ο Κέσαρας παίρνει ό,τι θέλει, η ίδια πράξη για τον πιστό δηλώνει τα πάντα ανήκουν στον Θεό. Ακόμη και τα ψάρια της λίμνης και το περιεχόμενό τους. Και ο Θεός δίνει σε μας ό,τι χρειαζόμαστε. Δείτε την απόλυτη ανατροπή. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος της πίστης ζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ψηφίζει, πληρώνει τους φόρους του, αγωνίζεται ακόμη και μέσα από όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν και μέσα στην πολιτική και μέσα στον κόσμο, αλλά δεν τρελαίνεται, δεν μπερδεύεται. Ξέρει ποιος είναι ο Κύριος εν τέλει σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρει ποιος είναι αυτός τον οποίον υποτάσσεται. Ξέρει σε ποιον πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα είναι αφοσιωμένος. Αυτή είναι η ρωμαϊκή εκδοχή. Αλλά σας είπα ότι πριν το 70 υπάρχει η ιουδαϊκή εκδοχή του φόρου. Με άλλα λόγια, όταν ο Χριστός έκανε αυτό που έκανε, ο φόρος ήταν ένας φόρος που επέβαλαν οι ιουδαϊκές αρχές και αφορούσε τον ναό. Και εδώ το μάθημα, το δεύτερο μάθημα είναι ότι ο Ιησούς έρχεται πάντα να δώσει πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς του ζητούμε ή περιμένουμε από αυτόν. Ελάτε λιγάκι τώρα να το καταλάβουμε. Οι περισσότεροι σχολιαστές προτείνουν ότι η καταγωγή αυτού του νόμου πηγαίνει στην Έξοδο 30. Δηλαδή στην Έξοδο 30 έχουμε την διάταξη εκείνη από όπου στηρίζονται, πάνω στην οποία στηρίζονται οι Ιουδαϊκές αρχές και ζητούν αυτό το δίδραχμο του φόρου. Τώρα, θα σας το διαβάσω το κομμάτι αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να καταλάβουμε το νόημα αυτής της περικοπής. Έξοδος 30, κεφάλαιο λάμπτα, εδάφιο 11. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή, Όταν θα κάνεις την απογραφή των Ισραηλιτών, πρέπει ο καθένας σου να δώσει ένα χρηματικό ποσό ως αντίλητρο για τη ζωή τους στον Κύριο, για να μην πέσει πάνω τους καμία μάστιγα εξαιτίας της απογραφής. Και συνεχίζει και στο εδάφιο 15 μας λέει τι θα γίνεται με αυτό τον φόρο, εδάφιο 16, το χρήμα που θα εισπράξεις ως αντίλητρο θα το χρησιμοποιήσεις για την συντήρηση της σκηνής του μαρτυρίου. Αυτό θα μου θυμίσει το λαό του Ισραήλ και εγώ ο Κύριος θα προστατεύσω τη ζωή τους. Λοιπόν, τι είναι το νόημα αυτού του φόρου? Είναι αντίλητρο για τη ζωή σου. Με άλλα λόγια, δίνεις αυτόν τον φόρο για να μην πάρει ο Θεός τη ζωή σου. Αντίλητρο για την ζωή σου. Και με αυτά τα λεφτά, με αυτόν τον φόρο, συντηρείται ο ναός. Γίνονται θυσίες στο ναό και συντηρείται το σύστημα του ναού. Και βέβαια, όπως λέει ο Χριστός λίγο παρακάτω, από αυτόν τον φόρο εξαιρούνται οι ιοί. Είναι για τους άλλους, αλλά όχι για τους ιούς του Θεού. Τώρα, ελάτε να τα βάλουμε όλα αυτά μαζί για να δούμε την ειρωνία. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που δεν χρειάζεται να πληρώσει αυτόν τον φόρο. Επειδή, θυμάσαι όταν 12ετής βρέθηκε στο ναό και πήγαν να τον μαζέψουν και τους είπε, τι με ψάχνετε, εδώ είμαι στον οίκο του πατέρα μου. Είναι ο μόνος Υιός. Ο μόνος που ακόμα κι αν το πάμε γραφειοκρατικά, δεν χρειάζεται να πληρώσει αυτόν τον φόρο στο ναό, είναι ο Χριστός, ο μόνος Υιός. Δεν έχει ανάγκη. Και αυτός που δεν χρωστά είναι έτοιμος να δώσει, αλλά προσέξτε, δεν θα δώσει το δίδραχμο ως αντίλητρο για τη ζωή του, αλλά θα δώσει, άντε να το καταλάβουν αυτό έτσι, οι ιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Αυτοί τους ζητούν το δίδραχμο ως αντίλητρο για τη ζωή του. Και αυτός λέει, πού να καταλάβετε, ότι αυτό που θα κάνω είναι να δώσω την ζωή μου ως λύτρο για όλους σας. Αυτοί τους ζητούν να δώσει τον φόρο εκείνο, δώσε 2 φράγκα για τον ναό, για να γίνονται θυσίες. Πού μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό που ήρθε να κάνει ο Χριστός δεν ήταν να δώσει απλά 2 φράγκα, 2 δεκάρες. Ήταν να έρθει να γίνει ο ίδιος η θυσία που θα καταργήσει κάθε άλλη θυσία. Είναι λοιπόν ο Υιός, ο μόνος που δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν, ο οποίος μπαίνει όχι για να δώσει ένα δίδραχμο ως αντίλητρο για τη ζωή του, αλλά να δώσει τη ζωή του ως λύτρο για την ζωή όλων, και δίνει όχι απλά κάποια φράγκα για να γίνονται θυσίες, αλλά θα δώσει τον ίδιο τον εαυτό για να γίνει η θυσία. Και αυτοί από τον Χριστό του ζητούν, δώσ' μου τον φόρο. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου? Και το πρόβλημα που έχουμε με τον Ιησού είναι ότι πάντοτε του ζητούμε λίγα. Ή του ζητούμε τα λάθος πράγματα. Έχουμε αυτόν μπροστά μας που έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι έτοιμος εδώ να τα δώσω όλα, να δώσω τα πάντα. Και εμείς απλά αναλωνόμαστε με το δίφραγκο. Γιατί αυτό εκείνη την ώρα είναι σημαντικό. Ζητούμε το δίδραχμα, ενώ εκείνος θέλει να μας κάνει πλούσιους μέσα στην χάρη και στην αγάπη του. Να λοιπόν το συμπέρασμα καθώς κλείνουμε. Ο Κέσαρας ασχολείται με τα δίδραχμα, με τα φράγκα, με τα τέλη, τους κίνσους, τους φόρους, τα ένφια, το ΦΠΑ. Δώσ' το ό,τι είναι να του δώσεις, αλλά σε παρακαλώ μην τρελαίνεσαι, μην τρελαίνεσαι. Η ζωή σου και η ζωή μου, η ζωή μας, εξαρτάται από τον Χριστό. Αυτός είναι που μας φροντίζει. Αυτός είναι που είναι η βάση της ελπίδας και της ζωής μας. Αυτός πλήρωσε για σένα τον φόρο που πραγματικά ήταν ο φόρος που έπρεπε να τον τρέμεις. Πλήρωσε για σένα και για μένα τον φόρο που δεν ήταν δυνατόν ποτέ να το πληρώσεις. Πλήρωσε τον φόρο, όχι το δίδραχμο στον ναό ή το δίδραχμο στον Κέσαρα. Πλήρωσε την ίδια του την ζωή, θυσία, αντίλητρο για να σου προσφέρει σωτηρία. Σήμερα ψηφίζουμε ή ψηφίσαμε. Αλλά, αδέλφια μου, ως Εκκλησία Χριστού ομολογούμε Ιησού Χριστό σωτήρα της ζωής μας και Κύριο της ύπαρξής μας. Το ξαναλέω. Σήμερα ψηφίσαμε ή θα ψηφίσουμε. αλλά ομολογούμε Ιησού Χριστό σωτήρα, Ιησού Χριστό Κύριο. Αμήν.